Jauno latviešu valoda. Branč. Neskatoties uz jau esošo branču kultūru, vairāk restorāni ir gatavi piedāvāt ne tikai cienastu viesiem, bet arī izklaidi bērniem. 3ad.lv. Termins, kas ienāca latviešu valodā kā reklāmas un mārketinga instruments, cenšoties pārdot restorānu un kafejnīcu piedāvājumu brīvdienu vēlajām brokastīm, pēc būtības ir hibrīda termins, kas veidots savienojot brokastis, breakfast un pusdienas lunch. Taču latviskotās brusdienas vai puskastis nevienam nešķita pietiekami skanīgas. Mērķēts uz dzīves baudītājiem un piekdienas vakara uzdzīvotājiem šis piedāvājums paredz slinku, paģerainu un kaprīzu klientu apkalpošanu, kuriem pat visvienkāršākās izvēles izdarīšana sagādā mokošas galvas sāpes. Tāpēc branču kultūra neparedz ēdienkārti, bet gan zviedru galda vai viesnīcu brokastu stilistiku, kur ik viens, kas samaksāja standartu summu, var ēst un dzert, ko vien vēlas un cik tik uziet. Tas savukārt nozīmē, ka ēdiens var būt uzsildīts, apkaltis, sastāvējies vai beidzies, ja kāds negausis ir pasteidzies pirms jums. Smalkumu šādiem pasākumiem mēģina piešķirt ar īpašiem, tikai šai reizei pagatavotiem ēdieniem, mājīgu atmosfēru, viegliem alkoholiskiem kokteļiem vai augstām cenām. Bet peļņu branču rīkotāji gūst vienkārša psihofizioloģiska efekta rezultātā. Apmeklētāji domā, ka varēs apēst vairāk par to, cik ir samaksājuši, taču realitātē viņi ir saguruši, miegaini vai nelabumu mocīti un nemaz negribēst. Tomēr termins ir ienācis latviešu valodā uz palikšanu un sācis dzīt jaunus atvasinājumus – brančotava, brančot, brančēdiens, branča bērni sabraukuši rakstītām kamanām un tam līdzīgi.